6-fevral kuni ertalab Qo'yliqdagi valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari 2650 so'mdan sotib olindi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, 1 AQSh dollari 2700 so'mdan sotilgan. Ertalab bozorga tushgan edim. Valyuta furushlar bemalol ishlayapti. O'shanday qo'llarida dasta so'm, dollar bormi deb so'rashyapti, deydi Ozodlik manbasi. Parkent bozoridagi qora bozorda valyuta oldi sotdisi bilan shug'ullanuvchi sarrofning o'z ovozi yozib olinmaslik sharti bilan aytishicha, 6-fevral kuni tushdan so'ng 1 AQSh dollari narxi Chilonzor buyum bozorida 2500 so'mgacha, Parkent dehqon bozorida esa 2600 so'mgacha pastlagan.
Biz valyuta ayirboshlash shoxobchalarining yopilishi ortidan qora bozorda dollar narxi ko'tarilib ketadi deb o'ylagandik. Biroz ko'tarildi ham, bugun esa rezka tushib ketdi. Buning sababini bilmayman, lekin biz sarroflar bu naqd o'zbek so'mining kamligi bilan bog'liq deb o'ylayapmiz,
dedi bu manba. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan sarrof ayni paytda valyuta qora bozoridagi oldi sotdining nihoyatda ehtiyotkorlik bilan davom etayotganini ta'kidladi. 5-fevral kuni Toshkentning Chorsa bozoriga tushgan 36 yoshli tadbirkor Botir 1-2 kun ko'rinmay qolgan valyutafurushlarning bu yerda yana erkin savdo qilayotganini aytadi.
Valyutani asosiy so'm, valyutani ishlayapti hozir. Biz ketib sotib chiqdik sotiga. 2700 olib kerak ekan. Yo, yo'q, demalamasmi? Lekin dollar olamiz, dollar olamiz, dollar tangiz, rasmiy to'lovlar. Ish odam bor, olamiz.
Deydi tadbirkor Botir. Uning aytishicha, atrofdagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopiq va ularning oldida doim to'planib turadigan ayollar to'dasi ham ko'rinmaydi. Biroq O'zbekistonda noqonuniy valyuta furushlariga qarshi kurash boshlangan ko'rinadi. Qoraqalpog'istonning Taqiyatosh tumanida yashayotgan ismi sir qolishini so'ragan tinglovchining aytishicha, shu kunlarda Nukus shahrida va tumanlarda qora bozor valyuta furushlariga ov boshlangan.
Masalan, Qoraqalpog'istondan Xo'jayinda ham, Taqiyatoshdan Mesela işebilgeler var, o şeyleri valide buluşlarını Nükşten gelip uçak geçtikti. İsmi Bakti Gül diye. Karakalpakistan'ın Takertaş rayonunda, Takertaş'tan. Bu köp günlük valideçik, bunun pulları boyayan, 7-8 yılda kadar gitken, üyelediler. Valide kongre kılıp ecelettirmiş, ben şu valide buluşlar kaçıp geçti, hazır, yok pulumuz yok, hazır kemenler, şaşmayı koyunlar, bizde adam var dedi, korkarmayız.
Deydi Taqiyatoshlik tinglovchi. O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. O'zbekiston rezidentlari valyuta almashtirishni faqat banklar orqali naqd bo'lmagan holda amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Naqd valyuta almashmasligi xabari O'zbekistondagi qora bozorlarni jumbushga keltirdi. Yangi yil boshida 100 AQSh dollari 264 ming so'mga xarid qilingan bo'lsa, 30 yanvar kuni bu ko'rsatkich 290 ming so'mni tashkil qildi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 6-fevral kuni 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 2004 so'mni tashkil qildi.